muhojir ovozi. Rossiyada ksenofobiya yoki irqchilik negizidagi jinoyatlardan eng ko'p o'zbeklar jabr ko'rmoqda. So'nggi 6 oy mobaynida Rossiyada 86 odam irqchilar qo'lidan halok bo'lgan, ularning 10 nafari o'zbekistonlikdir. Bu haqda Moskvadagi inson huquqlari byurosi o'z hisobotida bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Irqchilik va ksenofobiya Rossiya jamiyatida ildiz otgan bir illatdir. Irqiy haqoratlarni Moskvada har qadamda eshitish mumkin, deydi Rossiya poytaxtida taksist bo'lib ishlaydigan o'zbekistonlik Sayfullo. U 6 oy avval irqchilar hujumidan zo'rg'a omon qolganini aytadi.
Kechqurun 5-6 bola chiqdidan soatni so'rashdi. Men soatni aytaman dedim, birov kalladan orqadan urdi, yiqilib tushibdi, turib, besoz yana bo'lib tursam, cho'zilmasam, üstünde bir 10 bola durgan ekan. Bittasi bitta engilib turgan ekan, oyoq bilan tepdim, og'darilib tushdi, ishini ochiq qizidan chiqib qochdi.
Rossiyadagi irqchilik hujumlaridan eng ko'p o'zbekistonliklar jabr ko'rayotgani haqida Moskvadagi inson huquqlari byurosi ham yaqinda o'z hisobotida bildirdi. Tashkilotning zo'ravon irqchilik hollariga bag'ishlangan hisobotiga ko'ra, joriy yil boshida may oyining o'rtalariga qadar Rossiyada irqchilik negizida kamida 86 ta jinoyat sodir etilgan, 26 kishi o'sha jinoyatlarning qurboni bo'lgan, ulardan 10 nafari o'zbeklardir. Inson huquqlari byurosi tadqiqotchisi Simeon Charney bu haqda shularni aytadi.
Смотрите, в основном, конечно, это трудовые мигранты.
Asosan Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Rossiyadagi irqchilik hujumlariga nishon bo'lmoqda, lekin ko'p hollarda tag'irboshlar odamning kimligi va qayerdan kelganiga qarab o'tirmaydi. Ular yuz tuzilishiga qarab ajratadi. U mehnat muhojiri yoki talaba yoki bo'lmasa ko'p yillardan beri Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik yoki tojikistonlik bo'lishi ham mumkin, dedi Charney. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, Rossiyada aksar markaziy osiyoliklardan iborat 10 millionga yaqin muhojir mehnat qiladi va ularning ko'pchiligi o'zbekistonliklarning hissasiga to'g'ri keladi. Simeon Charniga ko'ra, o'tgan 6 oy mobaynida Rossiyada o'zbekistonlik 10 nafar muhojir dohil, qirg'izistonlik 4 nafar va tojikistonlik 2 nafar fuqaro irqchilar hujumidan halok bo'lgan. Rossiyalik hukumatchilarga ko'ra, Rossiyada irqchilik negizida sodir etilgan jinoyatlar va qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Ammo Rossiyadagi irqchilik hujumlariga doir bulgi holatlar o'tgan yilga qaraganda ancha kamaygan. 2008 yilda Rossiyada 70 ga yaqin odam milliy adovat negizidagi jinoyat qurboni bo'lgan edi. So'nggi 4-5 yil ichida esa Rossiyadan 100 ga yaqin o'zbekistonlikning tobuti vataniga jo'natilgan.
Ну, если говорить о тенденциях последних месяцев, то можно говорить о том, что постепенно происходит снижение количества данных преступлений.
So'nggi oylarda kuzatganimiz holatlardan bunday jinoyatlar soni Rossiyada kamaymoqda desak bo'ladi. Bu shunchaki tasodif emas, hukumat ko'rayotgan choralar ta'siri deb umid qilyapmiz, deydi Simeon Charney. Boshqa huquq himoyachilari esa ksenofobiya kayfiyati Rossiyada kuchayib borayotgani va bunday ko'rinishlarga faqatgina hukumatning o'zi chek qo'ya olishi, biroq buning uchun zarracha ham hukumatda istak yo'qdek ko'rinishini aytishadi. Rossiya hukumati mamlakatda urchib borayotgan irqchilikka yetarli chora ko'rmayotganidan o'zbekistonlik huquq himoyachilari ham tashvishda. Moskvadagi o'zbek qochqinlari jamiyati raisi Bahrom Hamroyevning aytishi, ko'pgina hollarda irqchilik jinoyatlari ochilmay qoladi.
O'rta Osiyo xalqlariga qilinayotgan hujumlar bo'layapti hozirgi kungacha. Agar bularni bir analiz qiladigan bo'lsak, biz bemalol ayta olamiz. Irqchilik muammosi Rossiyada hali to'xtatilmagan, lekin uni hali yo'qqa chiqarilmagan, chunki bo'layotgan holatni biz Rossiyadagi holatni biz yaxshi bilamiz. Rossiyada irqchilikni to'xtatish uchun yana o'sha axborot tarqatuvchilarini oxirgi bayonotlariga qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir qanaqadir bir ish qilgan bo'lishi mumkin hukumat. Misol uchun bir nechta misollar keltirishi mumkin ular. Misol ayrim irqchilarni olib, ularni ustidan sud hukm chiqardi. O'sha hukmlarga agar qarab e'tibor beradigan bo'lsak, hatto hukmlarga irqchilik harakati uchun emas, odam o'ldirgan yoki odamga hujum qilgan degan jinoiy ish qo'zg'ab, ularni jinoiy javobgarlikka tortgan. Lekin bu aslida ularni sudda irqchiligi uchun ularni sud hukm chiqardi degan hukumat tarafidan umuman bunaqa xabar tarqatilmadi va xuddi shunday bir baho berilmadi.
Xalqaro tashkilotlar ham Rossiya hukumatini irqchilik jinoyatlarini oldini olishga qarshi risoladagidek chora ko'rmayotganlikda ayblashadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov esa Rossiyada O'zbekiston fuqarolari irqchilar qo'lidan halok bo'layotgan bir paytda Toshkent hukumatining bu holatlarga e'tibor bermayotgani tashvishli ekanini aytadi.
Markaziy Osiyodan yoki Kavkazdan kelgan mehnat migrantlari ularda ko'p o'ldirilyapti, ular kamsitilyapti, lekin ularni o'ldirgan odamlar jinoiy guruhlar ularga nisbatan qattiq choralar ko'rilmayapti. Ya'ni bu skinheadlar borgan sari ularning soni yildan yilga ko'payapti. O'zbekiston prezidenti hech vaqt Rossiyadan bu narsalarni o'zbeklarni huquqlari buzilganini talab qila olmaydi. Chunki rossiyaliklar aytishi mumkin, sen o'zing prezident bo'lib o'zingni xalqingga qanaqangi zulm o'tkazyapsan, Andijonda qanchasini qirib tashlading yoki qanaqangi qiynoqlar o'tkazyapsan. Ya'ni O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolarining huquqlari Rossiyaga qaraganda ham cheklangan, ularni huquqlari Rossiyaga qaraganda ham O'zbekistonda ko'p buzilyapti. Rossiyada masalan o'zbeklar 100 ta o'ldirilgan bo'lishi mumkin, 200 ta o'ldirilgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda kamida 1000 ta o'ldirildi Karimov tomonidan. O'shaning uchun Karimov bu to'g'rida umuman Rossiyaga og'iz ocholmaydi.
Huquq himoyachilariga ko'ra, mahalliy militsiya va prokuratura tomonidan taqirbosh ekstremistlar tomonidan sodir etilgan qotillik va jiddiy hujumlarning muntazam ravishda bor yo'g'i bezorlik deb tasniflanishi qabul qilib bo'lmas holdir. Huquq faollariga ko'ra, rossiyalik huquq tartibot va prokuratura xodimlari Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan slavyan bo'lmagan talabalarga qarshi sodir etilgan hujumlarga bor yo'g'i bezorlik deb qaramasdan, mamlakatda shafqatsiz irqchilik hollarining kuchayishiga qarshi bevosita ish olib borishlari lozimdir. Bahrom Hamroyev gapiradi.
Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana O'rta Osiyo xalqlariga munosabatlari, ya'ni o'sha reydlar o'tkazganda, o'shalarni hatto harakatlari, qo'pol muomalasi, ularni yomon otliqqa chiqarishi, ularga bir jinoyatchi sifatida qarashi yoki ularni haqorat qilishi, urilishi, shantaj qilishi bu buni qanday baholash mumkin? Bu o'sha o'zlarini irqchilik kayfiyatidan kelib chiqib, albatta. Albatta ular real bir holatda shunaqa ahvolga aylandiki, umuman O'rta Osiyo xalqlari bir tekin bir qulga aylandi.
Moskvadagi inson huquqlari byurosi eksperti Semyon Charnik ksenofobiya kayfiyatlari Rossiya huquq tartibot idoralari xodimlari orasida ham kuchli ekanini inkor etmaydi.
Конечно, для милиционеров есть ксенофобы. И по исследованиям, которые были несколько лет, ксенофобия там тоже повыше, чем среди остального населения. Вот, это первая вещь.
Ксенофоблар милиция ходымлар орасыда хам бар. Ва хатто бундайлар оддия халыге караганда милиция орасыда көп десек хам болады. Көпкіна халатларда четтан келген мехнат мухажирлары милиция үшін дарамат манбай екенін хам көрамыз. Ya'ni militsiya xodimlari ko'chada Markaziy Osiyo va Kavkaz millatiga mansub mehnat muhojirlarini to'xtatib, ulardan pul tama qilishi Rossiyada ko'p uchraydi. Bu esa korrupsiya muammosiga ham borib taqaladi, deydi Semyon Charnik.
Вот, это тоже проблема скорее коррупционная, чем экономическая.
Muhojir ovozi eshitirishi bilan tanishdingiz.